христианнары союлагар сабыл. Иерусалимнагы итегаячилер түмсүйлерин союлас пуджонтон бирдестере сабыл ген аттах эдер фарисей эте. Сабыл үрдүк тахымнах религиозны үрекка үреммет болан ытык суруюну дириңник билере. Кини ага көлөнелер үгестерин кытанахтык тутухара, сокон бары сирин туомун ыйытын кердитин энкеле суох толорора. Ол эле Савыл жин кыржыгы билбет болан христианнары еретиктер дисаныра. Онун Иисус мессия боларын итегайбет эте. Кини Иисус Христос үренетчилерин желергер көтөн түхен. Кинилери сохон тахартыра, онна келгейттерен баран кайыгы барахтарын сорго муңга ыр өлүүгө аннера. Диакон Стефаны тагынан тамныр кемнерегер Савыл кинини өлөрөрү сөпсүүр болан өлөрүксүттер таңастарын манан турбута. Кини кара санаалаак жебир кихи болбата калери, буруйдактар сөпкө буруйданалар дисаныра, онон христианнары утарар беге санаатын уларыппат эте. Итегали токурутуу салгы тенийен Дамаск кытта кутталлаах үөрех кини болбутун билен Савыл аны онну барарга быхарыммыта. Кини айыы тоен үйренетчилерин эс сүрехеттен абаагы көрөрө. Онон кини таңара үрдүкү үлехетигер кийрен Дамаск синагогаларгар анан сурук суруйтарын ылбыта. Ол сурук көмөтүнен кини Христос үйрэген тутухаатчылары тутаттан кандалынан боксон баран Иерусалимга муңната илжектеги.